Danışıq Amerikanın səsi radio studiyada mən Emir Quliyevəm. Bizim müsahibimiz bugün siyasi analitik və Maydanda Maydana kitabının müəllifi Elxan Şahinoğludur. Elxan bəy, demək Almaniyada təhlükəsizlik konfransı davam etdiyi bir vaxt Moskvada 3 lider Ukraynaya dair görüş keçiriblər. Almaniya kansleri Angela Merkel, Fransa prezidenti François Hollande və Rusiya prezidenti Vladimir Putin. Bu görüşün nəticələri haqqında ciddi bir məlumat verilməsə də, siz bu görüşü necə qiymətləndirirsiniz? Bir deyək sülhə doğru bir addım kimi qiymətləndirmək olar mı?
Vəziyyət çox gərgindir, çünki Ukraynada müharibə genişlənir. İndi Debaltsevo şəhəri mühasirədədir. Orada az qala 8-10 milli Ukrayna qoşunu mühasirəyə düşüb. Yəni daha böyük qırğınlar baş verə bilər. Ona görə də Qərb, Avropa Birliyi, Amerika Birləşmiş Ştatları bir qədər fasilə götürmək istəyirlər. Düzdür, bu fasilə sentyabrda da Minskdə götürülmüşdü, bir saziş imzalanmış, amma ona riayət olunmadı faktiki. Və indi müharibə daha da genişlənib, vəziyyət getdikcə qəlizləşir. Ona görə də İndi birinci Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi bu addımları atdılar. Birinci Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Kerry Kiyevə səfər etdi və bir gün sonra Almaniya kansleri Merkel və Fransa prezidenti Hollande Kiyevə gəldi. Məncə bu planlaşdırılmış bir aksiya idi ki, danışıqları sürətləndirsinlər və Rusiyaya bir mesaj göndərsinlər ki, Qərb bu məsələlər sülh yolunun həllinə tərəfdardır, bir çıxış yolu tapaq, ancaq həll yolu tapılmasa, Ukraynanın silahlandırılması gündəmə gələr. Bu Kerry belə bir mesaj verdi artıq Kiyevə ki, bu məsələ müzakirə olunur. Bu Moskvaya mesajdır ki, Moskva geri addım atmasa, Ukrayna silahlandırılacaq və bu müharibənin daha da şiddətlənməsi olar ki, bu Rusiyanın özünə də zərərdir. Amma o ki, qaldı Avropa Birliyindən bu nümayəndə heyətin həm Kiyevə, həm də Moskvaya səfərləri. Mən bu danışıqlarda real nəticə gözləmirdim. Deyəsən, bu nəticə də olmayıb, çünki elə bir optimist açıqlama da verilmir. Düzdür, 4 saat yarımlıq müzakirələr olub Moskvada, Kiyevdə olduğu kimi.
Elxan bəy, vurğuladınız ki, ABŞ və Avropa Birliyi vaxt qazanmağa çalışır. Yəni, bu vaxtı qazanmaqda məqsəd nə ola bilər?
Vaxtı qazanmaqda məqsəd odur ki, bu gərginliyə biraz fasilə verilsin. Çünki müharibə genişlənir və separatçılar biraz daha torpaqlar əldə edirlər. Buna cavab olaraq Ukrayna ordusu əks hücumlara keçir. Daha çox mülki əhali tələf olur. Bu artıq Ukrayna müharibəsinin sərhədləri aşıb, bu artıq Qərb Rusiya qarşı durmasına çevrilib. Çünki Rusiya separatçılara dəstəkləyir, onlara canlı texnika verir, fiziki qüvvə verir. Qərb isə Ukrayna hökumətini dəstəkləyir, Ukrayna ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Və deməli, burada əslində Ukraynada müharibə əgər icebergin görünən tərəfidirsə, icebergin görənməyən tərəfi Rusiya ilə Qərb arasında baş verən qarşı durmadır ki, bu artıq soyuq müharibəyə çevrilir və artıq Rusiyada Qərbə çox ciddi mesajlar verirlər ki, müəyyən səviyyələrdə bizim nüvə silahımız var, bundan istifadə edə bilər ya da bu vəziyyətin daha da gərginliyin daha pik nöqtəsinə gəlib çıxdığından xəbər verir. Ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa Birliyi ölkələri bu məsələlərə bir qədər fasilə vermək istəyirlər ki, soyuq başdan oturub məsələləri müzakirə etsin. Bunun üçün müharibə birincisi dayandırılmalıdır. Amma bu demək deyil ki, bu hadisənin bu istiqamətdə gedişatı Ukraynanın xeyrinədir. Mən çox qorxuram ki, Ukraynada ikinci Dağlıq Qarabağ yaransın. Yəni o vaxt biz də məcbur olduq 94-cü ildə atəşkəs sazişi imzalayaq, amma 20 il üstündən keçib sülh sazişi imzalanmayıb. Bax, cəbhə bölgəsində vəziyyət yenə də gərgindir. Digər ölkələrdəki vəziyyət də həmçinin Gürcüstanda, Moldovada, Ukraynada da bu hadisə baş verə bilər. Yəni bu separatçı bölgə məsələsi dondurulacaq. Məsələ həll olunmayacaq, Ukraynaya ziyan olacaq, çünki Rusiya həmin o separatçı bölgədən həmişə Ukrayna hökumətinin, Ukrayna hakimiyyətinin siyasətinə təsir etmək məqsədi ilə istifadə edirlər. Amma Qərb yenə də bu geri addım atmağa hazırdır ki, tək müharibə dayansın, tək Avropada bu qarşı durma dayansın. Rusiya əslində bundan xeyirli çıxa bilər, çünki Rusiya çox ciddi sanksiyalar üzrədir, iqtisadiyyatı çökür. Rusiyanın özünə də xeyirdir bu məsələ. Qərbə də xeyirdir ki, yenə təkrir edən bu gərginlikdən yaxasını qutarıb digər məsələlərin həllinə diqqət yönəldə bilər. Çünki yaxın şərqdə vəziyyət gərgindir, IŞİD terroru var, 30 minlik qoşun yaradıb bir-bir ölkələri işğal edirlər. Bu məsələdə Rusiya ilə Qərb əməkdaşlıq edə bilmir Ukrayna böhranına görə. Yəni Ukrayna böhranında fasilə yaradıb Rusiya ilə münasibətlərə nisbətən yumşatmaq lazımdır. Amma bu demək deyil ki, Rusiyaya qarşı tətbiq edilən sanksiyalar dərhal götürüləcək. Ola bilsin, dünənki danışıqlarda Rusiya prezidenti Merkel və Hollande-dan bunu tələb edib ki, Rusiya əgər hansısa addım atacaqsa, siz sanksiyaları ortadan qaldırın. Məncə, Qərb buna hələ hazır deyil, Amerika buna hazır deyil. Çünki söhbət tək Ukraynanın şərqindən getmir. Kırım məsələsi var, Kırım da işğal olunur, bu məsələ də gündəmdən çıxmayıb. Əgər Qərb Kırımı unutsa, bu ikinci mühün sövdələşməsi olar. Necə ki, 36-cı ildə Qərb Hitlerlə sövdələşməyə getdi və Çexoslovakiyanın bir hissəsini Almanya peşkeş etti ama bu Hitler'in daha da iştahını artırdı. Ona göre Qərb Ukrayna şərqi məsələsini müəyyən güzəştlərə getsə də Kırım məsələsi də gündəmdə var. Kırıma görə Rusiyaya qarşı tətbiq olunan sanksiyalar ortadan qaldırılmayacaq. Rusiya da Kırım məsələsində geri atmayacaq. Dünənki danışıqdan bəmədə real nəticə çıxın. Real nəticə çıxsaydı biz Hollanddan və Merkel'dən, o cümlədən Putin'dən optimist açıqlamalar işləyərdik. O Holland nə dedi? Holland dedi ki, danışıqdan nəticə verməsi müharibə davam edə bilər. Merkel nə dedi bugün Münhen'də? Dedi biz hansısa bir nəticələrə ümidliyik, deməli nəticə yoxdur. Putin də bugün çıxış etdi. Həmkarlar ittifaqları qarşısındakı sanksiyalar bizə təsir etmir. Qərb bizimlə ultimatum dili ilə danışamaz.
Elxan bəy, amma bu günləri təhlükəsizlik konfransında xanım Merkel bildirib ki, o Ukrayna qüvvələrinə siz bir vurğuladığınız kimi John Kerry'nin dediyi bu silahların verilməsi təklifinə o qədər də isti yanaşmır və onu qəti şəkildə etirazını bildirir bu fikrə. Yəni görüşdən bir gün sonra belə bir açıqlamanın verilməsi hər hansı bir progressiv danışıqların bir gün əvvəl baş verməsindən xəbər verə bilərmi?
Bu Merkel'in sanki bir Rusiyaya doğru bir jesti də ola bilər. Yəni bir daha təkrarlayır ki, Rusiyanın xoşuna gəlsin deyə biz Ukraynaya silah verməyəcəyik. Bunu əvvəllər də deyildi və yenə də təkrarlayır. Rusiyanın xoşuna gəlsin deyə başqa bir fikir səslənir ki, bizim marağımız Rusiyanı zəiflətmək deyil. Rusiyasız Avropanın təhlükəsizliyi mümkün deyil. Bütün hamısı bunlar Rusiya ünvanlanmış jestlərdir. Amma inanmıram ki, Rusiya bu jestləri lazımınca dəyərləndirsin. Əksinə, Rusiya görəndə ki, qarşısındakı zəifdir, onun üzərinə daha çox getməyə çalışır. Avropa Birliyi bəzi ölkələri, o cümlədən Fransa və Almanya, Ukrayna məsələsində zəifliyi nümayiş etsə, Rusiya iştahsını azaltmayacaq. Əksinə, o iştahsını artıracaq. Amerika biraz fərqli mövqədən çıxır və Amerika prezidenti Barack Obama açıq cildətmirlər ki, Rusiyanı zəiflətmək istəyirlər ki, Rusiyanın prezidenti geri addım atsın. Amma bu siyasətin də uğur qazanacağını mən gözləmirəm. Düz indi məsələn indi vəziyyət daha da gərgindir. Soyuq müharibə illərindəkindən də gərgindir. Soyuq müharibə illərində Amerika prezidentləri SSR-ni çökdürmək üçün planlarının olduğunu açıq demirdilər. Düzdür, Amerikanın keçmiş prezidenti Ronald Reagan SSR-ni şər imperiyası adlandırdı. Amma rəsmən demirdi ki, SSR-ni çökdürmək. Amma indi bunu deyirlər. O demək ki, Rusiya, Amerika, Avropa Birliyi münasibəti o dərəcədə gərgin nöqtəyə gəlib ki, Ukrayna böhranına görə vəziyyət daha da çətinləşə bilər, daha çox qarşı durmalar ola bilər və bu qarşı durmaların nəticəsində daha hansı mənfi nəticənin olacağını kimsə proqnozlaşdıra bilmir. Bir il öncə heç kim güman edə bilməzdi ki, tutaq ki, bu dərəcədə toqquşmalar bu həcmə gəlib çıxa bilər. Mən bu vaxtı kitabımda da yazmışam. Keçən mən aprel ayında Donetskdə olanda hələ müharibə başlamamış, amma mən artıq müharibənin havasını hiss edirdim. Görürdüm ki, inzibati binaları artıq separatlar ələ keçirdi. Və orada olanda artıq 5 nəfərin qətl edildiyi haqqında xəbər gəldi. Həmin gündən 10 ay keçib artıq ölənlərin sayı 5 mini ötüb. Yəni bu gedişatla müharibədə ölənlərin sayı 10-15 minə də gəlib çata bilər. Bu da vəziyyəti Avropada vəziyyəti daha da gərginləşir. Yenə deyirəm, Avropanın, Amerikanın daha böyük qlobal problemləri var yaxın şərqdə. Onları həll etmək lazımdır bu IŞİD terroru ilə bağlı. Amma başları Ukraynaya qarışıb və Rusiya ilə də əməkdaşlıq etməyə istəyirlər əslində. Əsasən də Avropa Birliyi ölkələri. Çünki Amerika-Rusiya əlaqələri ticarət iqtisadi əlaqələri ilə üstün deyil. 15-20 milyard dollar həcmindədir. Amma Avropa Birliyinin Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığı 400 milyard dollar çərçivəsində. Demək Avropa Birliyi daha çox Rusiyaya anlaşmaya getməyə çalışır nəinki Amerika.
Elxan bəy, bəs Rusiya bu danışıqlarda nə dərəcədə səmimidir? Bugün Sergey Lavrov bildirib ki, sülh razılığı yəni baş tuta bilər, mümkündür. Yəni qaçılmaz heç bir şey yoxdur, amma digər tərəfdən də ABŞ və eləcə də Avropa Birliyini sərt tənqid edib təhlükəsizlik konfransında. Rusiya burada bu danışıqlarda nə məqsəd güdür və nə dərəcədə səmimidir?
Biz Rusiya Merkel və Hollandın bu səfərlərinə istifadə edərək sanki elə bilir ki, Avropa Birliyi geri addım atmağa hazırlaşır. Ona görə Rusiyanın iştahı biraz daha artır. Nəyə görə indi Rusiya yenidən fəallaşıb bu diplomatik cəhbədə? Ona görə ki, separatçılar müəyyən uğurlar əldə ediblər. Birinci, Donetsk hava limanını tamamilə Ukrayna qoşunlarının azad ediblər, öz dillərlə desək. Biraz daha irəliyiblər, Uqlegor şəhərini ələ keçiblər və Debaltseva şəhərini mühasirəyə götürüblər. Ən böyük hədəfləri isə Rusiyanın və separatçıların Mariupol şəhərini ələ keçirmədi. Mariupol çox önəmli şəhərdir. Mən orada keçən ildə oldum. Mariupol şəhəri separatçıların nəzarətinə keçsə, artıq Kırıma doğru quru yol açılır. Və Moskva üçün çox bahalı Kırıma körpü tikməyə də ehtiyac qalır. Yəni, müəyyən uğurlar qazanıblar separatçılar. Ona görə şərt diktə edən tərəf sanki Rusiyadır. Rusiyada bu pozisiyasından istifadə edərək geri addım atmağa o qədər həvəsli deyil. Yox, əksi olsaydı, yəni Ukrayna ordusu çox uğurlu əməliyyatlar həyata keçirsəydi, Mən fikirləşirəm ki, Rusiya daha çox güzəşdə gedər. İndi ki, separatlar uğur əldə ediblər Rusiyanın köməklə, ona görə öz belə deyə də şərtlərini diktə edirlər. Və mənim üçün də çox təəssüfləndirici hal o oldu ki, Maker və Hollandın planında gələn xəbərlərə görə separatçıların indiki döyüşlərdə əldə etdiyi mövqelərdən geri çəkilməsi kimi bir tələb irəli sürülmür ki, bu daha separatçıların və Moskvanın daha da iştahasındadır. Yəni, orada belə düşünə bilərlər ki, Moskvada biz biraz daha torpaq çox əldə etsək, bunu da Qərb Avropa Birliyi daha çox da həzm edəcək. Bu mərhələdə ona görə Lavrov bugün də, dünən də Münhendə özünü arxain şəkildə bu fikirlər səsləndir. Amma Rusiyanın özündə daxilində vəziyyət gərginləşir. Neftin qiyməti düşdüyündən iqtisadiyyat çökür, sosial gərginlik artır. Bir tərəfdən Avropa ilə Amerika ilə belə deyək, ziddiyyətli mövqedədirlər və bu kəskinliyi daha da artırırlar. Digər tərəfdən daxili faktorları düşünmürlər ki, daxildə bu iqtisadi vəziyyət, sosial gərginlik artarsa Rusiyanın özündə qarışıqlıq yarana bilər.
Münaqişənin, Ukraynadakı bu münaqişənin bu səviyyəyə çatması, Dağlıq Qarabağ kimi oxşar digər münaqişələrin dünya liderlərinin diqqətinə gəlməsinə gətirib çıxara bilərmi?
Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyevin Münxen konferansına qatılmasını mən təsadüf hesab etmirəm. 2 ildir bu toplantıya getmir. Amma bu hadisələr fonunda görünür ki, rəsmi Bakıda da maraq oyanır. Çünki rəsmi Bakı Ukraynadakı hadisələri çox diqqətlə izləyir və müəyyən qədər ikili standartlardan narazı və haqlıdır da. Çünki Donbas məsələsinə qərb həssasdır. Ukraynanın ərazi bütövlüyünü real olaraq dəstəkləyir, separatçılara qarşı sanksiya tətbiq edir. Amma Dağlıq Qarabağ münasibətdə bunlar heç biri yoxdur. Yəni, Dağlıq Qarabağ separatçının lideri hətta Amerika Kongresində gedib müzakirələr apara bilər, Los Angeles hansısa bir telemarafon keçə bilər, hətta Amerika Kongresi hər il onlara maliyyə yardımı da ayrı. Yəni, bu ikili standartdır. Ona görə də rəsmi Bakı istəyi odur ki, indi Ukraynaya tətbiq olunan o şərtlər paralel olaraq Dağlıq Qarabağ və Ermənistanın münasibətdə də tətbiq etsin. Yəni, Ermənistan işğalçı faktı vurgulansın və Dağlıq Qarabağ münaqişənin ədalətli həlli sürətlənsin. Birinci addım olaraq heç olmasa Dağlıq Qarabağ ətrafındakı 7 rayon boşaldısın. Çox yaxşı aldı ki, keçən məsələn, Amerikalı diplomatlar bu məsələlə fikir bildirdilər. Hətta ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədi cənab Orlik və keçmiş səfir Morningstar'da çox maraqlı ki, ilk dəfə ki, belə bir fikir vurğulandılar ki, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonlar boşaldılmalıdır. Bu çox önəmli fikirlərdir və Azərbaycan hakimiyyəti, ictimaiyyəti bu fikirlərdən sonra Amerikanın əməli addımlar atmasını da istəyir. Ona görə Ukrayna hadisələrinin fonunda Qarabağla müəyyən paralellər aparmaq olar ki, əgər qərb Ukraynanın ərazi bütövlüyünü belə ciddiyyətlə dəstəkləyirsə, separatizmi pisləyirsə, eyni yanaşmanı da Dağlıq Qarabağda nümayiş etdirir. Buna görə də biraz Azərbaycan diplomatiyası fəallaşıb və dünən də İlham Əliyev Münxendə konferansdan kənar bir toplantıda çıxış edərkən enerji əməkdaşlığından danışarkən bu məsələyə də diqqət yetirdi ki, Azərbaycan həm də bu Avropa enerji çatdırmaqla Avropa təhlükəsizliyində də iştirak etmiş olur. Bu dolayısıyla o deməkdir ki, biz sizin təhlükəsizliyində iştirak ediriksə və sizin Rusiyadan qaz asılılığınızı nisbətən azaldırırsa, siz də bizim təhlükəsizliyimizdə.
Dinləyicilərimizin nəzərinə çatdırım ki, qonağımız Maydanda Maydana kitabının müəllifi və siyasi analitik Elxan Şahinoğlu idi.